Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase. Bi, bi,
bi, bi, bi. L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Are you Salvador Dali?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Bună seara, vă spune Daria Ghiu la o nouă ediție a emisiunii Arte Frumoase. Transmitem în direct de la Târgul de Carte Gaudeamus. Am decis să realizăm această ediție a emisiunii chiar din târg și să ne axăm pe cărțile de artă, cataloage, cărți de istoria artei, mai ales ceea ce se întâmplă referitor la scena de artă din România, dar nu numai. Alături de mine, în acest studio mobil, cred că auziți și zgomotul târgului, e inevitabil atunci când ești aici și e de fapt frumoasă această atmosferă a târgului, pentru că sunt foarte multe lansări în același timp, se suprapun discursuri de toate tipurile, inclusiv cele legate de artă, mai mult sau mai puțin, totuși găsim în târg edituri care publică cărți de artă, cărți dedicate artiștilor contemporani sau mai puțin contemporani sau reviste de artă. Așa cum vă spuneam, am doi invitați astăzi în acest studio de la Târgul de Carte Gaudeamus. Este vorba despre Caterina Preda, lector la Facultatea de Științe Politice a Universității din București și coordonatoarea unui volum foarte important despre Uniunea Artiștilor Plastici și vom afla mai multe despre asta chiar de la Caterina, un volum intitulat Artistul de stat în România și Europa de Est. Bine ai venit, Caterina, și mulțumim!
Mulțumesc și eu pentru invitație!
Și Ovidiu Țichindeleanu, filozof, teoretician, coordonator la editura Ideea și redactor al revistei Ideea. Bine ai venit, Ovidiu!
Bună mulțumim. Seara!
Și tu ești aici și în calitate de om la târg, la standul editurii Ideea, așa că am să încep de aici. Vă voi pune această primă întrebare chiar legată de atmosfera târgului. Cum este pentru tine, Caterina, din perspectiva cititorului, vizitatorului la târg, ce ți-ai cumpărat de la Târgul Gaudeamus, inclusiv pe această zonă de artă, dar poate și studii politice, politologie, interesele tale extinse?
Eu mi-am cumpărat cărți mai ales de la editura Ideea, de la editura Tact, pe care le găsesc mai ușor la târg și într-un fel am venit în special pentru aceste două edituri, trebuie să mărturisesc asta. Pentru că mi se pare că au cărți, atât traduceri importante, precum cartea Martei Rosler, care tocmai a apărut, cred, dar și proiecte editoriale foarte interesante, care altfel lipsesc cu desăvârșire din peisajul editorial românesc, precum această recentă publicație a Irinei Cărăbaș despre realismul socialist la începuturile sale, a apărut carte tot la Ideea în colecția Balcon, care cred că desenează un traseu pentru reflecția noastră asupra acestei perioade artistice și politice din istoria României, care este o gaură neagră încă și care acum începe să fie trasată într-un fel mai complet, dintr-un punct de vedere contemporan și nu tezist.
Irina Cărăbaș e profesoară la Universitatea Națională de Arte din București și, într-adevăr, cred că e o nouă generație, nu, de istorici de artă care pot să reușească să ia distanță și să privească critic, dar și, în același timp, să ia un ton obiectiv despre ceea ce înseamnă, de exemplu, realismul socialist. Trebuie să spunem că joi s-a deschis la Muzeul Național de Artă Contemporană un nou sezon expozițional și o expoziție foarte importantă, dedicată lui Ion Bițan, care prinde toată această zonă de realism socialist în paralel cu arta oficială pe care Ion Bițan o face, toate aceste portrete dedicate în anii 60 noilor orașe, nu, muncitori, șantier, câmpuri, totul este înfloritor și în același timp, atunci când dispare realismul socialist și vorbim despre artă oficială, nu, portretele dedicate lui Ceaușescu, un paralel cu tot ceea ce înseamnă viziuni hiper contemporane, să le spunem așa, sau neoavangardiste. E interesant, nu, să vezi în același timp ce făcea un artist pe de-o parte politic, în același timp văzându-și de propriul său traseu, nu?
Da, eu încă n-am ajuns la expoziție, sper să ajung weekendul ăsta, dar mi se pare că Bițan e un caz interesant pentru că arată multiplicitatea vieților de artist în comunismul românesc, iarăși ieșind un pic din zona asta pro-regim, anti-regim în care s-a gândit istoria artei locale. Vreau să spun, apropo de istorici de artă tineri, că într-adevăr și-am observat că sunt câteva voci care merg în direcția asta. Prin proiectul pe care l-am avut despre Uniunea Artiștilor Plastici, am încercat și să stimulez un pic reflexia despre Uniunea Artiștilor Plastici, o altă temă complet absentă din înțelegerea noastră a sistemului artistic comunist. Și sunt în volumul pe care îl menționai mai devreme, pe care l-am editat în urma conferinței de anul trecut, un studiu al Magdei Predescu, de exemplu, al Monica Enache, care iarăși a participat la organizarea primei expoziții, cred, despre realismul socialist din perioada Dej și nu din perioada mai târzie, unde chiar unii ar spune că nu e vorba de realism socialist în pictura lui Ceaușescu. Deci cred că pe lângă Irina Cărăbaș mai sunt și alți istorici de artă tineri care au abordare bazată pe arhive. Aș insista asupra studiului arhivelor, care la noi este destul de prost privit, și aici mă refer și la studiile de științe politice care privesc studiul arhivelor destul de elitist, dar cred că ele ajută într-o bună măsură la nuanțarea privirii noastre asupra trecutului recent. Și ce se întâmplă și cu arhiva UAP, cred că trebuie iarăși discutat, poate public, în sensul în care sunt acolo comori abandonate, pe care noi am încercat cumva să le descoperim un pic, dar n-am făcut decât să începem. Și cred că ar trebui continuată munca asta cu arhivele UAP, așa cum ar trebui insistat asupra deschiderii arhivelor Ministerului Culturii, care sunt acum securizate de SRI și în care nu se poate intra pentru că e secret de stat. Am reușit iarăși acolo să văd un pic, dar foarte puțin, și cred că intrarea în aceste arhive este esențială pentru a înțelege mai bine și pentru a putea avea mult mai multe publicații și la târg.
Cum îți explici această privire elitistă? Ai folosit acest cuvânt. De ce se ia încă distanța? De ce sunt priviți ca niște cercetători care poate că ar trebui să ocolească arhive? Cum ai putea să mai ocolești arhivele astăzi? Stau să mă întreb. Cum să mai scrii fără arhive? Adică
se scrie, da.
Se scrie mult,
se
nu?
Se scrie foarte bine și fără, da. Dar cel puțin în științele politice e destul de prost văzut să lucrezi cu arhivele, adică...
Dar cred că se face totuși o trecere, da, acum spre un lucru mai conceptual cu arhivele, în care partea descriptivă,
da, 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 da,
nu,
da,
e suficientă pentru a produce o carte, o operă. Și vreau să zic că referitor și la, din nou la cartea Irinei Cărăbaș, că merită menționat faptul că la sfârșit ea, pe lângă studiul său, a atașat o serie de anexe, inclusiv discuții și sondaje între artiști despre ce ar însemna realismul socialist, și se vede foarte clar cum de fapt discuția și concepțiile iau în direcții foarte diferite, cum e un efort autonom acolo care se creează sub ochii noștri, practic, în cartea asta. E un material extraordinar.
Ovidiu Țihindeleanu, vorbeam despre editura Ideea, am amintit la început, care se află, revista Ideea se află acum la numărul 50, nu? Și deja a apărut numărul 51.
Da.
Priveam, răsfoiam numărul 50, care pune la un loc toate galeriile, nu? Din interiorul,
exact,
revistei Ideea. Galerie însemnând acest insert din partea unui artist contemporan. Și e foarte interesant să vezi această trecere printr-o e o istorie pe care ați creat-o, de fapt, și e ca o expoziție. Ar putea să devină o expoziție în spațiu, dar e o expoziție în paginile revistei. Cum este această istorie a revistei Ideea? La început este și o discuție între voi la redacție, alături de Timotei Nădășan, Ciprian Mureșan, Alexandru Polgar. Cum vă simțiți la numărul deja după 50?
Da, în primul rând ne-am dat seama că ne simțim cumva, au trecut 10 ani de zile și trebuie să marcăm cumva trecerea asta, nu doar ca o pur aniversare, dar ca un efort de reflecție și de schimbare în același timp. Și nu doar între noi, colectivul redacției, dar și cu tovarășii de drum, colaboratorii apropiați, publicul nostru. Iar modul în care am structurat numărul 50, un număr aniversar, jubiliar, reflectă exact același lucru. Am invitat artiștii care au avut de-a lungul timpului generozitatea să răspundă chemării noastre și în rubrica Galeria să facă un proiect artistic în spațiu revistei, așa cum, cu toate limitele lui. Și la rândul lor, proiectele artiștilor, toate care sunt acolo, sunt reflecții ale parcursului lor în contextul revistelor de artă. Discuția noastră la început E, pune în scenă revista noastră și ideea și în contextul internațional al revistelor de artă contemporană și teorie, cumva colegii de generație, să zic, din Deriv, din Viena, Parchetul, cam toate au apărut în același moment. Dar, normal, discuția merge în direcția precizării contextului pe care cumva ni le-am creat singuri și la care apoi am început să răspundem. Iar ca o concluzie am decis, da, după 10 ani de zile, să schimbăm din nou conceptul revistei, să renunțăm. Raluca Voinea a avut ideea inițial de a schimba o parte din structura revistei, astfel încât să nu mai încercăm să facem o privire de ansamblu asupra scenelor de artă contemporană din regiune sau din țară, ci să lucrăm pe teme și pe idei conceptuale, astfel încât am creat o nouă rubrică, Diez, care numărul 51 deja se concentrează pe cosmiștii ruși și e foarte interesant.
E o revistă
aplicată pe cercetare
de teoria artei, dar întotdeauna ați urmărit și ce se întâmplă pe scena de artă internațională și uneori locală. Dacă ar fi să faci o retrospectivă, ideea din, nu din perspectiva artiștilor, ci din cea teoreticienilor, ce texte fundamentale au apărut aici? Sau, dincolo de numele texte, ce autori fundamentale au apărut?
Da.
Fundamental din perspectiva, evident, ideea sau a...
Benjamin Greenberg. Sunt multe texte, autori pe care i-am publicat în premieră la Ideea și care între timp au fost traduși mai departe și analizați mai departe în editură, dar nu doar la Ideea, ci și mai departe la alții. Da, Benjamin Greenberg, Danto, mulți Thierry de Duve, mulți autori, care Walter Mignolo, care au apărut prima oară în română și pe care i-am ales nu doar fiindcă sunt influenți
Rancier,
ci și fiindcă ei cumva că răspundeau chemării noastre și proiectelor noastre pe termen lung, intereselor pe termen lung, ale noastre, dar și ale artiștilor care sunt parte din publicul extins.
Și mai întâi au fost fragmente, în unele situații, nu apărute în revista Ideea și apoi extins cartea tradusă și apărută într-o anumită colecție la editura Ideea.
Da. De exemplu, cu Walter Mignolo a apărut întâi un text într-un dosar, iar apoi, în urma răspunsurilor, a devenit cartea Dezobediența epistemică, ce a ieșit anul trecut. Acum a ieșit Marta Rosler, Clasa culturală, în traducerea lui Alexandru Polgar, tot în urma unui dialog în cadrul revistei, care a funcționat în felul ăsta ca un laborator pentru editură și sper nu doar pentru noi, dar și pentru alții.
Ați format deja un public în 10 ani, clar, nu? O generație, mai multe generații deja.
Da, interesant. Discutam și cu alții aici la tur, cu alte edituri, cu alți scriitori și editori. Și interesant, lumea întreabă care e ultimul trend, ce se întâmplă acum la târg. Cumva pot să zic că pentru noi, ceea ce pot să spun așa cu toată greutatea de 10 ani, atâta cât este ea, e că publicul pe care l-am format e constant. Cumva nu e atât de fragil, nu răspunde fluctuațiilor pieței. Cam știm care ne sunt limitele, dar în același timp ne bazăm pe un public constant. Asta e îmbucurător.
Caterina Preda, hai să ne întoarcem la arhive. Cât timp ai petrecut în arhive și cum a arătat echipa ta? V-ați dus, orientați către anumite teme? Cum arată arhivele UAP pentru ascultătorii noștri? Și cum ce ați făcut acolo? E ca un fel de pădure, de fapt, în care trebuie să-ți găsești, să scroiești anumite drumuri, bănuiesc. Așteptările sunt unele, ce găsești acolo, îți schimbă așteptările și vin surprize, nu? Și în jurul lor, de fapt, construiești altfel această carte.
Da, proiectul meu a durat 2 ani. E un proiect cu finanțare românescă de la UFCDI, singura agenție care încă mai dă bani pentru cercetare în România. Momentan nu prea mai dă, așteptăm de câteva luni rezultatul noilor proiecte. Echipa a fost de 5 oameni formați în științe politice, dar cu interes pentru arte sau pentru cinema, Alina Popescu. Și am avut o listă de teme. Intenția mea era să înțelegem UAP dintr-o perspectivă instituționalistă și să înțelegem cum funcționa ea în peisajul cultural, instituțional al României în timpul regimului comunist. Și atunci am plecat de la câteva teme, relațiile sale cu alte instituții, instituția ca atare, mai știu acum ce am mai urmărit exact, pentru că sunt delimitările studiilor din volumul de documente pe care l-am scos prima dată. Am făcut o mică selecție și am scos un volum de documente în 2016 și anul trecut a fost conferința unde am încercat iarăși să găsesc oameni care cercetează uniunile de creație din alte țări din Europa de Est și Uniunea Sovietică. Și au venit și atunci am scos acest volum The State Artist in Romania and Eastern Europe. Arhivele UAP sunt în mare parte la arhivele naționale. Și asta e partea bună a istoriei.
73-74.
Exact. 1950-1973, mare parte din ele au fost donate arhivele naționale, ceea ce ne-a ușurat mult munca, pentru că am făcut un acord cu arhivele naționale care ne-a permis să avem acces la foarte multe dosare. Și atunci, având aceste teme în minte, am încercat să găsim cât mai multe ilustrări ale temelor și, cum spuneam, am avut multe surprize căutând, de fapt. Adică despre unele lucruri habar n-aveam și le-am descoperit uitându-ne prin aceste dosare. Arhiva Uniunii Artiștilor Plastici, care acoperă anii 70-80 și merge până în anii 2000, de fapt, a fost mutată la Combinatul Fondului Plastic, unde se află în condiții extrem de precare, ca să fiu diplomată. Și din păcate nu au nici pe cineva, nu aveau până acum câteva luni, cei de la Uniunea Artiștilor Plastici, pe cineva pregătit pentru munca în arhive. Au existat niște probleme acolo și nu prea era nimeni care să ne ghideze. Deci a fost mai degrabă o arhivă care nu e sistematizată, care nu este inventariată, care nu are niciun fel de index și în care mergi și găsești, dacă ai noroc, chestii fabuloase, dacă nu, nu găsești nimic. În arhiva de la Combinatul Fondului Plastic a fost mai ales problema accesului, pentru că atunci când e frig, fiind într-o hală, nu poți să mergi de fapt iarna. Am fost de câteva ori în lunile mai degrabă de vară, pentru că atunci se putea sta timp de câteva ore acolo. Deci e o atmosferă destul de sinistră, care însă sper să se schimbe. Adică eu am tot insistat pe cei de la Natural Plastic să aplice la un proiect, să facă ceva cu această arhivă. Înțeleg că încă nu e posibil. Și apoi, cum spuneam, există arhiva de la Ministerul Culturii, care desenează-o cu totul altă imagine asupra Uniunii Artiștilor Plastici decât îți arată documentele astea din Uniunii Artiștilor Plastici, care sunt foarte birocratice până la urmă. Sunt foarte multe documente legate de viața internă și pe care dacă un cercetător ar avea la dispoziție 20-30 de ani și ar sta să le studieze, probabil că ne-ar arăta multe detalii foarte interesante. Dar dacă te duci și te uiți un pic la Arhiva Ministerului Culturii, și am avut încă o dată un acces foarte limitat pentru că nici acolo n-a existat arhivist până anul acesta și era o singură arhivistă care m-a lăsat să mă uit câte două ore, de vreo câteva ore. Adică era un fel de favoare personală pe care m-a lăsat să înțeleg că mi-o făcea în momentul în care mi-a arătat aceste arhive. La Ministerul Culturii însă îți dai seama că Uniunea Artiștilor Plastici funcționa de fapt ca o instituție subordonată Ministerului Culturii și că nu e vorba niciun fel de autonomia despre care îți vorbesc încă membrii Uniunii Artiștilor Plastici și pe care o clamează în momentul în care își revendică astăzi un fel de autonomie instituțională sau sindicală chiar.
Și intenționez ca aceste descoperiri din arhive să devină alte volume grupate pe anumite teme sau ce planuri mai ai cu munca aceasta în arhive și să continui această muncă, de fapt?
Da, eu acum lucrez la o carte despre Uniunii Artiștilor Plastici, sper să o termin la anul. Plecând de la marile teme pe care le-am identificat în proiect, am încercat să desenez un cadru foarte general al Uniunii pentru o perioadă foarte amplă, încercând să înțeleg cum se schimbă, de fapt, dinamica asta instituțională, dacă se schimbă. Și sunt câteva lucruri interesante, cred eu, de exemplu, legat de fondul plastic și importanța instituțională a fondului plastic în ceea ce se numește sistemul artelor plastice în România. Dacă te uiți cu atenție, realizezi că de fapt fondul plastic e mult mai important decât Uniunea Artiștilor Plastice. Multe teme, în ceea ce privește comenzile de artă, în ceea ce privește legătura chiar cu Ministerul Culturii și cu fondurile, în ceea ce privește lucrările de artă ca atare. Deci cred că sunt lucruri foarte interesante de aprofundat și eu încurajez cercetarea acum chiar a unei membre a echipei mele de cercetare, Cristina Stoienescu, care sper să fac o teză despre fondul plastic. Acum, eu sper.
Ovidiu Țichindeleanu, mă uitam acum, la finalul fiecărui număr, ideea nu sunt aparițiile editurii și sunt aceste colecții, o colecție pe care am urmărit-o de-a lungul timpului, colecția Public, de exemplu. Foarte multe titluri care vin dinspre artiști, nu? Dan Perzovski, Daniel Knorr, Aneta Monachișa și Lucia Ciacova, Nicoleta Esinencu, Harta, Lia Perzovski. Aceste proiecte apărute, cred că în 2007, nu? În legătură cu proiectul Spațiul Public, coordonat de Marius Babias la București. Un proiect important, care ne-a marcat cu diferite tipuri de practici în spațiul public, atât de diferite, nu? Inclusiv zona performativă foarte, foarte puternică. Cărți care sunt la granița unor cărți despre artă, dar cărți de artă, cărți obiect, nu? Și aici intrăm poate într-o altă zonă, care de fapt e un teritoriu în sine, nu? O carte de obiect. Cum sunt aceste apariții? Cum le privești acum la distanță de 10 ani și ce alte intenții mai aveți în această colecție public pe zona de artiști în carte?
Da, e o colecție foarte specială care a apărut exact în acel context, proiectul Spațiu Public din București 2007, curat de Babias și la care a colaborat și Raluca Voinea. Și într-adevăr am început cu cărți de artist care au fost pentru noi tot efortul de producție, un foto special, pentru exemplu, pentru cartea lui Daniel Knorr.
Cartea lui Daniel Knorr, da. Pe care de fapt el a produs-o după aceea în multe exact. Alte contexte, nu? Carte cu care strânge la un loc și presează, în fine, un întreg proces de lucru, gunoaie culese de pe stradă într-un anumit loc.
Da, în e cazul, întoarcerea lui acasă, în ca cazul, emigrant, da, exact. Și apoi drumurile la Predeal și prin București, iar cartea din care culege obiecte lăsate pe jos, abandonate, gunoaie, pe care le imprim apoi în presă.
Și fiecare carte e unicat, trebuie să spunem.
Absolut, fiecare carte
unicat. Nu știi ce îți va nimeri, ce gunoi vei avea, ce cutie de, nu știu, de suc sau alte lucruri.
Însă pentru noi a fost foarte clar că cărțile aceste obiecte erau în același timp și generau un alt tip de reflexie, un alt fel de deschidere în către public. Și colecția a urmat cu un catalog al proiectului Spațiului Public București, și apoi cu inclusiv cu cărți de reflecție, cartea lui Marius Babias, Nașterea culturii pop, iar mai aproape de noi monografia Alexandre Croitoru, La Brâncuș, Viață veșnică, cartea Iuliei Popovici despre teatru independent din România, Elefantul din cameră, cartea despre proiectul extraordinar din Cluj, Cartier, de Silviu Medeșan și Laura Panait, și acum, cel mai recent, un volum de Hito Steil, care apare prima oară în limba română, Dincolo de reprezentare. Și în felul acesta, colecția noastră, care a început de la cartea obiect, de la cartea de artist, integrează cumva reflecția asta, filozofia scrisă sau produsă altfel, în unghiuri pe care nu le-am putut prevedea la început.
În același timp trebuie să menționăm o altă colecție, expoziții, unde sunt însă la o loc acele practici expoziționale, nu? Sau atenția acordată acestui tip de diferite formate de expoziții. Pe de-o parte, Laszlo Ujvaru și arta experimentală în anii 80 la Oradea, sau Claire Bishop, Muzeologia radicală, o carte cu desene de Dan Perzovski, reper, nu? Sunt acolo trei analize, da, de muzee și de muzee exemplare, să le spunem așa, în ceea ce
da,
privește curatoriatul.
Este un eveniment care e foarte discutat acum în lumea muzeală, în instituțiile mari ale lumii. Claire Bishop nu își propune doar o critică teoretică muzeală, ci și propune, alege modelele alternative instituționale care pot deschide alte drumuri de practici muzeale. E o carte eveniment și, într-adevăr, suntem foarte mândri că am publicat-o.
Și să mai amintim ce este în curs de apariție, o carte pe care am fi vrut să o vedem aici la târg, dar mai e puțin și iese, nu-i așa?
Da, iese zilele acestea. E vorba de o carte coronată de Iulia Popovici și Raluca Voinea despre performance art în România și Moldova. Metaforă, protest, concept. ea va apărea, apare zilele acestea, caldă, zilele proaspătă.
Întorcându-ne la această atmosferă de târg, Caterina Preda, ce speranțe ai, de fapt, ce ai vrea să găsești în târg, în zona de artă, istoria artei și încă nu este și sper să găsești în viitorul apropiat? Ce lipsește? Pentru că avem pe Irina Cărăbaș, Realismul Socialist cu fața spre trecut, avem alte mici eseuri publicate în cărți, în antologii, dar ce zonă încă nu e acoperită? Adică trebuie să o vedem publicată.
Cred că
e greu, nu?
Da. Da, eu când mi-am scris teza, aș fi vrut să fi fost mai multe cărți despre arta în perioada comunistă. Mi se pare că sunt încă doar vreo două cărți despre perioada asta.
Este cartea Magdei Cârneci, exact, care rămâne un reper, nu?
Cartea Adrianei Titu și cartea Ilenei Pintilie.
Deci acționism.
Pot să mai găsesc două,
sunt
trei.
Sunt câteva.
Exact. Deci cred că e o zonă care poate pe bucăți, așa cum a început Irina cu cartea asta despre începutul Realismului Socialist, poate continuă Magda Predescu cu cartea ei despre Uniune. Cred că sunt încă bucăți. Am mai cunoscut cercetători din Statele Unite, de exemplu Mirela Tanța, care lucrează pe reprezentările lui Ceaușescu, care e o temă nefrecventabilă încă la noi, apropo și de MNAC și de cum a fost expus acest patrimoniu imagistic. Deci cred că sunt încă foarte multe de făcut și eu sper să fie cât mai multe studii în pregătire.
Și nu am apucat să vorbim despre cataloge de artă și nici nu mai avem timp, dar e important să spunem că expozițiile de la noi ar trebui să vină și cu un catalog. De multe ori această distanță de timp, nu? Catalogul apare după 2 ani de zile, s-a închis de mult. Trebuie să spunem că expoziția lui Ion Pițan, acum e în pregătire un catalog, am înțeles, da. Rezone Ion Pițan, probabil că va mai dura un pic. În același timp, expoziția lui Gheorghe Rașovski de la etajul 3 de la MNAC are un catalog deja publicat și urmează să intre în librării. Nu e la, e coordonat de Simona Vileu, cea care curatorează și expoziția. Nu e aici în târg, dar va fi în librării. A apărut de curând un catalog mare Ion Grigorescu, nu? Coordonat de Erwin Kessler, după expoziția realizată la Muzeul de Artă. Mai avem foarte, foarte puțin și încheiem. Ovidiu Sichineanu, la aceeași întrebare, la ideea, ce-ați vrea să mai publicați în curând?
Dosarele care apar în revistă despre cosmiști, o să le extindem și înspre carte și vom publica o carte de istorie culturală care cum a tranziției, care leagă între ele scenele de artă și scenele și evenimentele, expresiile artistice și sociale din afara domeniilor profesionalizate ale artei și în curând o carte despre arta video.
Important, și acest teritoriu extrem de important.
În condițiile speciale, mai ales în condițiile în care avem multă literatură nouă produsă despre critica filmului, dar care ignoră cumva fenomenul extrem de important al artei video, în care a produs la noi și în zonă un alt realism, alte tipuri de critici, alte tipuri de reflexii.
E o altă tăietură prin istoria artei recente, nu? Prin intermediul artei video. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine astăzi și de ascultătorii noștri, Caterina Preda, Ovidiu Sichindeleanu. Timpul a fost scurt, sper să ne întâlnim în viitor cu chiar o carte a ta, Caterina, pe care o gândești acum, poate anul viitor, nu? O să vedem despre Uniunea Artiștilor Plastici. Și cu tine, Ovidiu, inclusiv cu cărțile tale despre arta video, de exemplu, și alte publicații ale editurii Ideea. Eu sunt Daria Ghiu, vă invităm la Târgul de Carte Gaudamus. Astăzi mai e deschis încă o oră, mâine o zi întreagă. Veniți aici pentru a găsi o grămadă de cărți de artă, despre artă. Poate nu chiar o grămadă, dar multă, foarte multă și foarte multă literatură la un loc, teorie. Totul este aici la Gaudamus. Totul pare că totul e posibil, de fapt, când vii aici. Vă mulțumesc foarte mult!